Բարի երեկո, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը։ Այս թողարկման ընթացքում լսեք. Եվրասիական միության տված անվտանգության երաշխիքները Հայաստանին չեն գործում, կարծիք է հայտնում եվրոպացի պաշտոնյան։ Եվրամիությունը պետք է տարբերակված մոտեցում ցուցաբերի արևելյան գործընկերության երկրների հանդեպ, կարծում է ծրագրի նախաձեռնողներից Լեհաստանի արտգործնախարարը։ Որ ուժերն են դեմ սահմանադրական բարեփոխումներին և հնարավոր է արդյոք նոր համախմբում ընդդիմադիր դաշտում փոփոխությունները թույլ չտալու նպատակով։ Թուրքիան պետք է բացի Հայաստանի հետ սահմանը, կարծում է ծագումով թուրք հայտնի գերմանացի քաղաքական գործիչը, ով Երևանում այցելել է ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր։ Հրապարակվել են Վլադիմիր Պուտինի և Ղրղստանի նախագահի հանդիպման կադրերը։ Այս և այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հայաստանն ակնկալում է, որ մոտ ապագայում հնարավոր կլինի Եվրամիության հետ սկսել բանակցությունների նոր փուլ ուղղված վիզային ռեժիմի ազատականացման։ Այս մասին հայտարարել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Եվրամիության արևելյան գործընկերության խորհրդարանական վիաժողովի Եվրանեստի այսօր Երևանում մեկնարկած նստաշրջանի ընթացքում։ Լոս Անջելեսում գտնվող ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Տրաֆի Հովանիսյանն այսօր հանդես է եկել հայտարարությամբ, անդրադառնալով նախորդ 5-7 օրը Սերժ Սարգսյանի և մի շարք կուսակցությունների, այդ թվում ժառանգության ներկայացուցիչների միջև կայացած հանդիպումներին։ Մեծ ցավ է պատճառում այն, ինչ կատարվել և հատկապես կատարվում է Հայաստանում, իսկ խոսքը միայն փաստացի իշխող կուսակցապետի խնդրած ոչ ֆորմալ ու ինքնանպատակ խորհրդակցությունների մասին չէ։ Վտանգները շատ ավելին են, խորնու ընդարձակ, նշել է Հովանիսյանը, խոստանալով Երևան վերադառնալուն պես հանդես գալ ընթարցակ հայտարարությամբ։ Այսօր կեսօրին Պետերբուրգում կայացել է Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը Ղրղստանի նախագահ Ալմազբեկ Աթամբայևի հետ։ Սա Պուտինի առաջին մասնակցությունն էր հանրային միջոցառմանը մարտի 5-ից ի վեր։ Պուտինի ավելի քան 10-օրյա բացակայությունը Մոսկվայում տարատեսակ լուրերի ծագման պատճառ էր դարձել։ Հայտնի ռուսաստանցի հասարակական գործիչ լրագրող Քսենիա Սոբչակը լքել է Ռուսաստանը երկրի հատուկ ծառայությունների հորդորով, այս մասին տեղեկացրել է Կոմերսանտ օրաթերթը։ Ինքը Սոբչակը հայտարարել է, որ իր արտագաղթի մասին լուրերը չափազանցված են, չերկելով սակայն երկիրն առժամանակ լքելու մասին հրապարակումը։ Բորիս Նեմցովի սպանությունից հետո տեղեկություններ էին հայտ եկել, որոնց համաձայն Սոբչակի հասցեին ևս սպառնալիքներ էին հնչեցվել։ Այսօր Ղրիմում հանդիսավորությամբ նշվում է թերակղզու Ռուսաստանի կողմից բռնակցման կամ ինչպես ռուսական կողմն է որակում վերամիավորման առաջին տարելիցը։ Այս արդիվ այսօր Ղրիմի ողջ տարածքում հանդիսավոր համերգներ ու հանրահավաքներ են կազմակերպել, տեղական խորհրդարանն այս արդիվ հանդիսավոր նիստ է գումարել։ Երեք արևմտյան Վրաստանում գտնվող Զուգդիդի քաղաքում բախումներ են տեղի ունեցել նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի կողմնակիցների և հակառակորդների միջև։ Բախումները տեղի են ունեցել Սաակաշվիլիին աջակցող Ազատ Գոտի քաղաքացիական շարժման տեղական գրասենյակի մոտ։ Ընթարման ընթացքում իշխող վրացական հիրազանգ դաշինքի մահակներով զինված կողմնակիցները ծեցի են ենթարկել ընդդիմադիր պատգամավոր Ակակի Մինաշվիլուն։ Երեք Բաքվի արվարձաններից մեկում կայացել է Միացյալ Ընդդիմության ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհրդի հանրահավաքը, որի գլխավոր կարգախոսներ ոչ թալանին ընդդիմության գնահատականով հանրահավաքին մասնակցել է 4-5 000 մարդ, իշխանությունների գնահատմամբ հանրահավաքին ընդամենը մի քանի 100 մարդ է ներկա գտնվել։ Ցույցի ընթացքում մասնակիցները պահանջել են վերջ տալ իշխանությունների կոռուպցիոն գործելավոճին և ազատ արձակել բոլոր քաղաքական տարկյալներին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկում այսօր Երևանում Եվրամիության արևելյան գործընկերության Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովը սկսել է իր աշխատանքները։ Բացի Ադրբեջանից, արևելյան գործընկերության մյուս պետությունների պատվիրակությունները ժամանել են Երևան։ Եվրոպացի պաշտոնյաները հավաստիացնում են, Հայաստանի հետ հարաբերությունների զարգացումն իրենց օրակարգում է նպատակն էլ, ձախողված ասոցացման համաձայնագրի փոխարեն նոր մի փաստաթուղթ պատրաստելն է։ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցումը Եվրոպացի պաշտոնյաները կապում են Ռուսաստանի տված անվտանգության երաշխիքների հետ, սակայն նաև նկատում վիճակը շփման գծում էլ ավելի է լարվել, տրված երաշխիքներն էլ ակնհայտորեն չեն գործում։ Լսենք Հովհաննես Մովսիսյանին։
Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության շուրջ խորհրդակցությունները եզրափակիչ փուլում են։ Այսօր Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի քաղաքական հանձնաժողովի նիստին հայտարարեց Հայաստանի արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը։
Հայաստանը պատրաստ է բոլոր ձևաչափերով, հնարավոր ոլորտներով և ուղղություններով շարունակել Եվրամիության հետ համապարփակ համագործակցությունը՝ նկատի ունենալով մեր պարտավորությունները այլ ինտեգրացիոն գործընթացներում։
Եվրամիության հետ պատրաստվող նոր համաձայնագիրը ներառելու է այն ոլորտները, որոնք չեն հակասում Եվրասիական միությանը։ Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի համանախագահ Հեյդի Հաուտալան ազատությանը ասաց, որ համագործակցություն հնարավոր է մարդու իրավունքների ժողովրդավարության անկախ դատական համակարգ ունենալու, ինչպես նաև տնտեսական բարեփոխումներ իրականացնելու համար։
The new agreement that is now being discussed is not
Նոր համաձայնագիրը, որը քննարկվում է, ասոցացման համաձայնագիր չէ։ Այն յուրահատուկ համաձայնագիր է, որը իմ տվյալներով անգամ անուն դեռ չունի։ Մենք պետք է հասկանանք, ինչի կարիք ունի Հայաստանը։ Համաձայնագրի կնքման համար վերջնաժամկետ չկա, բայց իհարկե պետք է ինտենսիվ բանակցություններ տարվեն։
It should be a very intense negotiation.
Եվրոպաշտոնյաները հայտարարում էին, որ Հայաստանը պետք է հավատարիմ մնա եվրոպական ուղղությանը, բայց առավելապես դիվանագիտական բառապաշար էին օգտագործում։ Տարբերվող էր հասարակական կազմակերպություններ ներկայացնող Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի ղեկավար կոմիտեի համանախագահ Քշիշտով Բաբինսկիի ելույթը։ Նա քննադատեց Հայաստանում անցկացվող ընտրությունները և նշեց, որ շատ դեպքերում դիտորդները աչք են փակել խախտումների վրա։ Երբ որ պատգամավորները չեն ընտրվում ազատ ընտրությունների արդյունքում, նրանք չեն կարող զբաղվել օրինաստեղծ աշխատանքով, և հետևաբար նրանց ընդունած օրենքները չեն կարող լինել կատարյալ և արդարացի։ Պետք է պահպանեք եվրոպական արժեքները և քաղաքական խաղեր չխաղակ ընտրությունների հետ։ Հիշեք, որ Եվրամիության ժողովրդավարական հաստատությունների արժանապատվությունը և նրանց հանդեպ վստահությունն է դրված սեղանին։ Լեհ Բաբինսկին կտրուկ էր նաև Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու Սերժ Սարգսյանի որոշման հարցում։ Պնդեց, Հայաստանը անդամակցեց միայն Ռուսաստանի տված անվտանգության երաշխիքների պատճառով, բայց դրանք չեն գործում։ Նա կոչ արեց Հայաստանին վերանայել իրավիճակը։
I understand that when he took that decision he was given assurances that Armenia's security position would improve.
Ես հասկանում եմ, երբ Սերժ Սարգսյանը այդ որոշումը կայացրեց, նրան վստահեցրել էին, որ Հայաստանի անվտանգությունը բարելավելու է, եթե նա չստորագրի ասոցացման համաձայնագիրը Եվրամիության հետ։ Բայց կարծում եմ փաստ է, որ Հայաստանի անվտանգությունը չի բարելավվել։ Ուշադրություն դարձնելով Ադրբեջանի հետ սահմանին, ակնհայտ է, որ վիճակը վատթարանում է, այլ ոչ հակառակը։ Հայկական կողմում այս տեսակետը չեն կիսում։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Արտակ Զաքարյանը հակադարձեց, Եվրասիական միությունը նաև տնտեսական միություն է, որի օգուտներ առաջիկայում Կերևան
տնտեսական նշանակություն ունեցող որոշումներ կապված տնտեսական շահերի հետ եւ բնականաբար անվտանգային միջավայրը ամրապնդելու հետ, հետեւաբար դրանով պայմանավորված մենք ասում ենք, որ այն ռազմավարական նշանակություն է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, որ համեմատել կամ ասել, որ չարդարացավ, դա ճիշտ չի, որովհետեւ մեր սահմաններին կրակում էին դեռ 3 տարի առաջ, 10 տարի առաջ։
Իդեպ օրերս արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը անդրադառնալով Ղարաբաղյան խնդրին սլովենական Դնևնի կորաթերթին տված հարցազրույցում ասել էր, Հայաստանը կնախընտրեր, որ Ռուսաստանը զենք չվաճառեր Ադրբեջանին։ Այսօր ազատության այն հարցին, թե արդյոք այս մտահոգությունը բարձրացվել է նաև ռուս պաշտոնյաների հետ հանդիպումներում և արդյոք արձագանք եղել է, Նալբանդյանը պատասխանեց. Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վիլնյուսում մոտ 2 տարի առաջ Արևելյան գործընկերության ծրագրումի հայտ եկած անսպասելի խոչընդոտներից հետո Եվրոպան մտածում է այժմ տարբերակված մոտեցումներ մշակել ծրագրի 6 պետությունների համար։ Ասոցիացման համաձայնագիրը ստորագրած Ուկրաինայի, Մոլդովայի և Վրաստանի նկատմամբ Եվրամիության վերաբերմունքը այլ պետք է լինի, քան Հայաստանի, Ադրբեջանի և Բելարուսի հարցում։ Ուշագրավ է, որ եթե Ադրբեջանն ու Բելարուսի սկզբանե ասոցիացման հավակնություններ չեն ցուցաբերել, Եվրամիության հետ բանակցություններ չեն վարել, Հայաստանը մինչև Սերսարքսյանի սեպտեմբեր 3-ին հայտնի որոշումը գրեթե 4 տարի բանակցում էր։ Կես ճանապարից հետ դարձ կատարեց։ Անուշ Մարտիրոսյանն է հաղորդում Պրահայից։
Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարար Գժեգորս Խետինան եւ Եվրամիության նախագահող երկրի Լատվիայի արտաքին գործերի նախարար Էդգարս Ռինկևիչը այսօր Բրյուսելում Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումից հետո անդրադարձել են արևելյան գործընկերության 6 երկրների հետ Եվրամիության հարաբերություններին։ Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարարը մասնավորապես անհրաժեշտ է համարել տարբերակել Եվրամիության ճանապարհը նախընտրած եւ Ռուսաստանի ազդեցությունից դեռևս չխուսափող իշխանություն ունեցող երկրների նկատմամբ Եվրամիության վերաբերմունքը։ Մենք պետք է գտնենք ուղին, ընդհանուր ճանապարհը։ Այդ երեք երկրների Վրաստանի, Ուկրաինայի և Մոլդովայի նկատմամբ վերաբերմունքը պետք է տարբեր լինի Հայաստանի, Ադրբեջանի և Բելարուսի հետ հարաբերություններից։ Դա մի անգամայն բնական է, ասել է Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարարը լրագրողների հետ հանդիպմանը։ Ինչպես եւ դուք, ես էլ եմ սպասում եվրոպական հանձնաժողովի գնահատականներին, որոնցից կախված կկայացնենք մեր գնահատականը։ Ես կարծում եմ դրական գնահատական կլինի եւ Վրաստանը կստանա վիզայի ազատականացում։ Իր գործընկերոջ խոսքը շարունակել է Լատվիայի արտաքին գործերի նախարար Էդգարս Ռինկևիչը։ Երկու շաբաթ առաջ Եվրամիության արտաքին հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին եւ Արևելյան Հարևանության քաղաքականության եւ ընդհարձակման բանակցությունների հարցով հանձնակատար Յոհանես Հանը Բրյուսելում ներկայացրել էին Եվրոպական Հարևանության ծրագրի թարմացված տարբերակը։ Հաշվի առնելով տարածաշրջանում միական տեղաշարժերը, Եվրամիությունը մտադրություն ունի փոփոխություններ մտցնել իր սկզբունքներում եւ գործիքների մեջ, նշված էր պաշտոնական հայտարարության մեջ։ Մենք ուժեղ քաղաքականության եւ մեր հարևանների հետ հարաբերություններում տարբերակված վերաբերմունքի անհրաժեշտություն ունենք, հաշվի առնելով նրանց տարբեր նկարտումները, արժեքներն ու հետաքրքրությունները։ Իր ելույթում բացատրել էր Եվրամիության արտաքին հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Հնարավոր է հասկանալ, ինչու որոշ երկրներ հետ կանգնեցին Եվրոպական ասոցիացումից եւ այլ ճանապարհ նախընտրեցին եւ ինչպես Եվրամիությունը պետք է արձագանքի ճգնաժամային իրավիճակներում, նշված էր մարտի սկզբին հրապարակված փաստաթղթի մեջ։
Սերգ Սարգսյան նորերս հավանության արժանացրեց սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգը, միևնույն ժամանակ հորդորելով ոչ միայն խորհրդարանական կառավարմանն անցում կատարելու ուղիները մշակել, այլ նաև գործող կարգը կատարելագործելու ուղղությամբ մտածել։ Ուսուցիչը հնչում, որ խորհրդարան կարող է մտնել սահմանադրական փոփոխությունների ոչ թե մեկ, այլ միանգամից երկու տարբերակ։ Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանն ասում է, պատրաստ են քննարկել բոլոր հնարավոր տարբերակները։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Սահմանադրական փոփոխությունները չեն խոչընդոտի Սերգ Սարգսյանին վարչապետ դառնալ կամ նախագահ առաջադրվել։ Ազատության եւ ԱՄԵԿ Պլյուսի հետ զրույցում այսօր կարծիք հայտնեց ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը։ Յուրաքանչյուր կուսակցություն, ասաց, ինքն է որոշելու այս կամ այն պաշտոնում ում առաջադրել։ Անցած տարվա ապրիլին հանդիպելով սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամներին Սերգ Սարգսյանը հայտարարել էր. «Ես Սերգ Սարգսյանս այլևս երբեք չեմ առաջադրվելու Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնի համար»։ Եթե վերջնական քննարկումների արդյունքում իմ ցանկությանը չհամապատասխանող ուղի ընտրվի, նկատի ունեմ պարլամենտական կառավարման մոդելը, ապա ես չեմ հավակնի նաև վարչապետի պաշտոնին, որովհետև Սարգսյանի կարծիքով մեկ մարդը Հայաստանում երկու անգամից ավելի իր կյանքում չպետք է հավակնի երկրի կառավարման ղեկին»։
Հայտարարությունը հետևյալն է, որ առաջ նորից հերոստատիսում դրեց այն մոդելը, եթե իր սրտով չլինի, բնականաբար ինքը չի առաջադրվի։ Խոսքը վերաբերում է, եթե մնաց կիսանախագահական կամ նախագահական, ինքը չի առաջադրվի։
Այսինքն փոփոխությունները չեն փակում Սերգ Սարգսյանի վարչապետ կամ նախագահ առաջադրելու դուրս։
Իհարկե, դա արդեն կուսակցության խնդիրն է։ Յուրաքանչյուր կուսակցություն ինքը կարող է որոշել։
Հանրապետականի տեսակետը կիսանախագահականից կառավարման խորհրդարանական համակարգի անցնելու հարցում կարծես չէ, ասաց ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը։ Շահագրգիռ քաղաքական ուժերն ու հասարակական կազմակերպություններն են որոշելու, թե խորհրդարանում ինչ տարբերակ է քննարկվելու։ Եթե պահպանվում է կիսանախագահականն, ինչ փոփոխություններով, եթե խորհրդարանականի է անցում կատարվում, ինչ սկզբունքներով։
Մեկը կլինի, թե երկուսը կլինի, բնականաբար խորհրդարանում նույնպես կքննարկվի, տեղի կունենան լսումներ, նոր դրանից հետո կդրվի քվեարկության։
Նախագահի հետ անցած շաբաթ հանդիպած 7 ուժերը պատրաստ են աշխատել նախագծի շուրջ իրենց առաջարկներով, ասաց Գալուստ Սահակյանը։ Ազգային ժողովի հանրապետական նախագահը լավատես էր վերջին ամիսներին սահմանադրական բարեփոխումների ջերմեռանդ հակառակորդ ԲՀԿ-ն էլ կմասնակցի քննարկումներին։
Հենց այն տարբերակը, որ հնարավոր է, որ երկու տարբերակ լինի, դա արդեն ազատ մթնոլորտ է ստեղծում ընդհանուր քննարկումների համար։
Սահակյանը նաև պարզաբանեց, թե Սերսար 20-ի հետ հանդիպման ինչու հրավիրված չէր հայ ազգային կոնգրեսը։
Հայ ազգային կոնգրեսը օրը մի քանի անգամ կրկնում է, որ այդ ավազակապետության մասնակիցների հետ իրենք չեն նստի քննարկման եւ այլ, արդեն ոչ թե սպասել են մեր հրավերքին, այլ մտածելով մի գուցե որ հրավերք կլինի, մերժել եմ, որ անտեղի այդ հրավերքի խնդիրը չլինի, իսկ եթե լինի, որևէ խնդիր չկա, առավել եւս ոչ խորհրդարանական ցանկացած քաղաքական ուժ, հասարակական կազմակերպություն կարող է թե հանդիպել մասնագիտական խմբին, թե երկրի նախագահային, թե ում հետ ուզում է քննարկվի, այնպես որ դռները բաց են։
Անձամբ Գալուստ Սահակյանը կարծում է, կառավարման խորհրդարանական մոդելն ավելի առաջադիմական է, ապահովում է իշխանությունների տարանջատման մեխանիզմը, ինչը գործող ինչի հաջողվում։
Նույնիսկ եթե տարանջատումը կա, պատասխանատվությունը չկա։ Մենք դեռևս չենք հասել նրան, թե կոնկրետ նախարարի պատասխանատվությունը որն է։
Ամեն ինչ պետք է այնպես մտածվի եւ ձևակերպվի, որ վերահսկողական ֆունկցիա ունեցող ընդդիմության աշխատանքն էլ վերահսկվի, կարծիք հայտնեց Գալուստ Սահակյանը։
Արդեն այստեղ պիտի մտածես, ինչ մեխանիզմներով պիտի այնպեսին դարձնես, որ ինքն է շիլաշփոթ չանի։
Հանրապետականը խոստանում է չկեղծել սահմանադրական հանրաքվեն։
Եթե այդ խոստովանության վիճակ լինի, ես կարծում եմ խոստովանահայրը ես կլինեմ։
Սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթը կամ փաթեթները խորհրդարանում կքննարկվեն սովորական ընթացակարգով, ասաց Գալուստ Սահակյանը։ Օրենսդրական նախաձեռնության նման կդրվեն շրջանառության մեջ, կանցնեն քննարկման փուլ, կքվյարկվեն։ Հանրաքվեն ըստ ազգային ժողովի նախագահի կամ 2015-ի վերջին կամ 16-ի սկզբին կանցկացվի։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ սահմանադրական բարեփոխումների հայացակարգը հավանության արժանացնելը, Սերժ Սարգսյանը հանդիպումներ ունեցավ 7 կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ։ Ուշագրավ է, որ նախագահական նստավայր էին գնացել նաև սահմանադրական փոփոխություններին դեմ հանդես եկող արդեն նախկին երեկից երկուսի Բարգավաճ Հայաստանի և ժառանգության ներկայացուցիչները։ Ժառանգությունից Ռուբիկ Հակոբյանի եւ Արմեն Մարտիրոսյանի մասնակցությունը ներկուսակցական ճգնաժամի հանգեցրեց։ Այսօր խոսել է ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանը, նա ինքնանպատակ է համարել Սերժ Սարգսյանի հրավիրած խորհրդակցությունը։ Այժմ տեսնենք, թե որ ուժերին եւ գործիչներին է այսօր միավորում սահմանադրական փոփոխությունները թույլ չտալու գաղափարը, որ մի ժամանակ համախմբում էր ընդդիմադիր հիմնական ուժերին։ Սիսա Գաբրիելյանին լսենք։
Սերժ Սարգսյանի հետ սահմանադրական փոփոխությունների քննարկմանը չմասնակցած հայ ազգային կոնգրես կուսակցությունն ամեն գնով փորձելու է տապալել սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը, իսկ հանրաքվեի անցկացման դեպքում էլ այն վերածել նախագահին անվստահություն հայտնելու քվեարկության, որտեղ սահմանադրական բարեփոխումներին ոչ ասող քաղաքացիները ոչ կասեն Սերժ Սարգսյանի իշխանությանը։ Այս մասին որոշումը հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի խոսքով կայացվել է կուսակցության վարչության վերջին նիստի ընթացքում։
Մեզը խնդիրը լինելու է ծածկել ամբողջ ժողովրդին, որ այոն նշանակում է բռնապետության հաստատում, բռնապետության երկարաձգում, Սերժ Սարգսյանի անձնական իշխանության երկարաձգում։ Ոչը նշանակում է ոչ բռնապետությանը, ոչ Սերժ Սարգսյանին և նշանակում է ժողովրդի հաղթանակ։
Զուրաբյանի խոսքով Սերժ Սարգսյանն ի սկզբանե մեկ նպատակ է հետապնդում՝ վերարտադրվել ու պահպանել մեն իշխանությունը, իսկ գործող սահմանադրությունը նրան 2018-ին վերընտրվելու հնարավորություն չի ընձեռնում։ Կառավարության մոդելի փոփոխության հարցում նախագահի հայտնած մտահոգությունները Զուրաբյանի խոսքով վկայում են մեկ բանի մասին։
Սա արկածախնդրություն է, որովհետև երկրի նախագահը, որը ինքը կասկածում է, հրապարակավ կասկածում է արդյունավետության վրա առաջարկվող մոդելի ու նման առաջարկ անում է, այնուամենայնիվ սա նշանակում է, որ նա արկածախնդիր է։
Հայեցակարգի հարցում քաղաքական կուսակցությունների հետ հանդիպումները չեն վկայում, որ այս հարցում քաղաքական կոնսոլիդացիա կա, ասում է Զուրաբյանն ընդգծելով, ինչ փաստաթուղթ էլ որ ծնվի այդ կոնսոլիդացիայի արդյունքում, լինելու է ոչ լեգիտիմ։
Կոնսոլիդացիան բլեֆ է, նման կոնսոլիդացիա գույություն չունի։ Նախ խոսել կոնսոլիդացիայի մասին մի առանցքային քաղաքական ուժը ջախջախելուց հետո դա ուղղակի ոչ թե զավեշտալի է, ողբերգական է, այսինքն ի սկզբանե սա մտրակով ապահովված կոնսոլիդացիա է։
Հայազգային կոնգրես կուսակցությունում չեն բացառում, որ սահմանադրական բարեփոխումների տապալման հարցում կարող են համագործակցել այլ քաղաքական ուժերի կամ անհատների հետ, բայց առայժմ չգիտեն ում հետ։ Նախկին գործընկերները Զուրաբյանի կարծիքով կորցրել են հզորությունը։
Բայց եթե ԲՀԿ-ն սկզբունքորեն մնա նույն դիքորոշմանը, ինչ որ եղել է երկու ամսվա առաջ, առաջվա ԲՀԿ-ը, բնականաբար մենք այդ հարցի շուրջ կհամագործակցենք միասին։
Իսկ այն ուժը չեք տեսնում։
Ասում եթե ժառանգությունը պահպանի նույնքան վճռական մերժումը այս սահմանական ռեֆորմի, ինչը ուներ, ասենք, երկու ամիս առաջ, նորից ես օրինակ չեմ բացառում, որ մենք երյակի ֆորմատով էլ համագործակցենք։
Սահմանադրական փոփոխություններին դեմ է նաև ընդդիմադիր ժառանգությունը։ Կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանն այսօր ԱՄՆ-ից ուղարկված կարճ հաղորդագրության մեջ նշում է. «Մեջբերում եմ, խոսքը միայն փաստացի իշխող կուսակցապետի խնդրած ոչ ֆորմալ ու ինքնանպատակ խորհրդակցությունների մասին չէ. Վտանգները շատ ավելին են, խորն ու ընդարձակ. Երևան վերադառնալուն պես հանդես կգամ համապատասխան հայտարարությամբ»։ Մինչ կուսակցության առաջնորդի Երևանյան հայտարարությունը ժառանգություն խմբակցության падգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը իր և կուսակցության անունից վստահորեն պնդում է, ժառանգականները Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպումներին այլևս չեն մասնակցելու։
Չի կարելի Սերժ Սարգսյանի հետ բանակցել ինչ որ մի հարցի շուրջ։ Սերժ Սարգսյանին մենք չենք ճանաչում։ Մենք խզել ենք մեր կապերը այս ապորինի իշխանության հետ։ Մենք այս ապորինի իշխանության որևիցե նախաձեռնությանը չենք մասնակցելու։ Ովքեր որ այլևս մտադիր լինեն գնալ Բաղրամյան 26, իրենց հետ տանեն հատուկ քիմիական նյութեր, որպեսզի ամբողջ Բաղրամյան 26-ը մաքրեն և ապօրինությունից և բռնազավթիչներից և այդտեղի այս բուն դրած վարակից։
Այսօր պաշտոնապես ներկայացվել է սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգը, որը օրերս հաստատել էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Գագիկ Հարությունյանը սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի նիստից հետո որոշ մանրամասներ է ներկայացրել։ Լսենք Հովանես Շողոյանին։
Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի ղեկավար սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանն այսօր հայտարարեց, որ մինչև մայիսի 5-ը ժամանակ է տրված քաղաքական ուժերին սահմանադրական հայեցակարգի վերաբերյալ իրենց առաջարկություններն ու նկատառումները ներկայացնելու համար։ Ըստ Գագիկ Հարությունյանի, հանձնաժողովին առաջինն իր մոտեցումներն է ներկայացրել հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ Այլ մանրամասներ Հարությունյանը չհաղորդեց, բայց եւ ըստ էության չբացառեց, որ կուսակցությունների հետ քննարկումների արդյունքում երկու նախագիծ կարող է մշակվել։
Նարկումների արդյունքում հնարավոր է նաև այդպիսի տարբերակ, այսինքն այդ տարբերակը չի բացառվում, որ եթե քննարկումները միարժեք չեն հանգեցնի այնպիսի հետևության, որ այն երկու հարցերի վերաբերյալ գտնվել են արդյունավետ լուծումներ, այդ դեպքում հնարավոր է նաև այդպիսի տարբերակ, բայց դրա որոշումը կլինի այն փուլում, երբ կներկայացվեն այդ ամբողջ քննարկումները կանգարվեն եւ կներկայացվեն։
Այս փուլում հանձնաժողովն աշխատում է բոլոր այն լուծումների ուղղությամբ, որոնք ըստ էության կառավարման համակարգի հետ քիչ են կապված, ասում է Գագիկ Հարությունյանը։
Բայց միաժամանակ մենք աշխատելու ենք ամբողջականացնել պարլամենտական կառավարման համակարգը, ներկայացնել հնարավոր լուծումները և ներկայացնել հնարավոր այսպես կոչված բաց տեղերը, որոնք այդ քննարկումների արդյունքում կամ կմնան վիճելի կամ ոչ ամբողջականացված, այդ դեպքում նաև քաղաքական համապատասխան որոշում կկայացվի։
Պատասխանելով սահմանադրական բարեփոխումների արդյունքում իշխանությունների հնարավոր վերարտադրման մասին հարցին, հանձնաժողովի նախագահը խորհուրդ տվեց այն ուղղել իշխանություններին կամ նրանց ընդդիմախոսներին։
Ցանկացած քաղաքական կուսակցություն այդ լուծումների շրջանակներում հնարավորություն կունենա ինքնադրսևորվելու, ինչ շապով, ինչ ձևով, դա կասի արդեն ընտրողը, ժողովուրդը, բայց մի բան պետք է բոլորը հստակ իմանան։ Հայեցակարգը և սրա հիման վրա նախագիծը մշակվելու է այնպես, որ հայեցողության սահմանները խիստ հստակեցվեն։ իշխանությունների հանրային իրավական պատասխանատվությունը որոշակյացվի, ընտրական համակարգերը լինեն այնպիսին, որ գոնե այսօրվա աղաղակող այդ բացերը, թերությունները եւ այլը չլինեն։
Նոր հայեցակարգով նախատեսվում է նաեւ որոշ վերահսկողական գործառույթներ վերապահել ընդդիմությանը։ Գագիկ Հարությունյանից փորձեցինք ճշտել, մասնավորապես ընդդիմադիր որ քաղաքական ուժերը կարող են հավակնել վերահսկողական լծակների։
Խոսքը վերաբերում է խորհրդարանական ընդդիմության մասին, եւ խորհրդարանական ընդդիմությունը դա չպետք է դիտվի որպես պետության կամ համակարգի համար խորթ երևույթ, ընդդիմությունը դա նույնքան անհրաժեշտ է պետական համակարգի հավասարակշիռ զարգացումը երաշխավորելու համար, եւ պետք է ունենա անհրաժեշտ եւ բավարար լիազորություններ, եւ որ այս դրական քաղաքականության իրականացման բնագավառում եւ վերահսկողական եւ պետության ու անհրության համար կարևորագույն հարցերի վերաբերյալ դրանք բարձրացնելու, քննարկման առարկա դարձնելու եւ լուծումներ առաջադրելու ուղղությամբ։
Այսօր պաշտոնապես ներկայացված սահմանադրական փոփոխությունների հայեցակարգը 2 օր առաջ հավանության էր արժանացրել նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ակնկալվում է, որ առաջիկա 10 ամսվա ընթացքում մասնագիտական հանձնաժողովը նախագահին է ներկայացնելու իր մշակած սահմանադրական բարեփոխումների նախագիծը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Թուրքիան պետք է բացի Հայաստանի հետ սահմանը, կարծում է ծագումով թուրք հայտնի գերմանացի քաղաքական գործիչ Բունդեստագի պատգամավոր Ջեմ Օզդեմիրը։ Նա օրերս Երևանում էր եւ իր հանդիպումները սկսելուց առաջ նախ այցելել է ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր, ծաղիկներ դրել անմարկ կրակի մոտ։ Օզդեմիրը քննադատում է Թուրքիայի ժողովրդական քաղաքականությունը, կարծիք հայտնելով, որ Թուրքիան վաղ թե ուշ կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի բացառիկ հարցազրույցը։
Եթե հնարավորություն ունենամ խոսել Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հետ, իմ ուղերձը կլինի՝ բացեք Հայաստանի հետ սահման, ինչը յուրատեսակ քայլ կլինի հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին ընդառաջ, Ազատության հետ զրույցում ասաց Գերմանիայի խորհրդարանի պատգամավոր Դաշինկ 90 կանաչներ կուսակցության ամանախագահ Ջեմ Օզդեմիրը։ Հենց նրա կուսակցության նախաձեռնությամբ Բունդեսթագում քննարկում է կայանալու նվիրված հայոց ցեղասպանությանը, որի արդյունքները կամփոփվեն բանաձևում։ Օզդեմիրը ովի դեպ ազգությամբ թուրք է, օրերս Երևանում էր պատվիրակության հետ միասին։
In a way I represent Germany, a country that was involved in the genocide as an ally of the Ottoman Empire.
Ես ներկայացնում եմ Գերմանիան, մի երկիր, որը մասնակցություն է ունեցել հայոց ցեղասպանության գործում որպես Օսմանյան կայսրության դաշնակից։ Իմ նախնիները եկել են մի երկրից, որը դժբախտաբար պատասխանատու է հայոց ցեղասպանության համար։ Որպես Գերմանիայի քաղաքացի ես պատասխանատվություն եմ զգում, եւ եթե ես հնարավորություն ունենամ խոսել Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հետ, իմ ուղերձը կլինի՝ բացեք Հայաստանի այդ սահմանը, որը յուրատեսակ քայլ կլինի հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին ընդառաջ, եւ սահմանը կոչեք Հրանտ Դինքի անունով, եւ սա մեկ այլ ժեստ կլինի հիշելու Հրանտին, ով իր կյանքը նվիրեց հայերին ու թուրքերին մերձեցնելու համար։ Հետո անշուշտ, երբ սահմանը բաց կլինի, շատ բաներ ավելի դյուրին կլինի անել։ Թուրքերն ու հայերը կհանդիպեն միմյանց, թուրքական տնտեսությունը կարող է ներդրումներ կատարել Հայաստանում, դա կօգնի Հայաստանին ավելի մոտենալ Եվրոպային, որովհետև Հայաստանի համար Թուրքիան կարող է որպես դարպաս ծառայել դեպի Եվրոպա։ Սա Եվրամիության Թուրքիայի շահերից է բխում ունենալ այնպիսի Հայաստան, որն այդքան մոտ չէ Ռուսաստանին։
That is in the interest of the European Union as well as of Turkey not to have Armenia so close on the Russian side.
Կարծում եք, որ Թուրքիան պետք է ճանաչի հայոց ցեղասպանության փաստը, դիմեցինք Ջեմ Օզդեմիրին։
I think Turkey will the sooner or later, it's a matter of time.
Վաղթե ուշ Թուրքիան կճանաչի հայոց ցեղասպանության փաստը, եւ դա ժամանակի հարց է։ Չգիտեմ, երբ դա տեղի կունենա, բայց վստահ եմ, դա տեղի կունենա։ Առաջին անգամը չէ, որ բանակցություններ են ընթանում այդ հարցով, եւ առաջին անգամը չէ, որ բանակցություններ են ընթանում հայ-թուրքական սահմանի վերաբացման հարցով։ Մենք ունենք հայ-թուրքական արձանագրությունները, որոնց կյանքի կոչելը շատ իրական էր, բայց դժբախտաբար Թուրքիան խուսափեց վավերացնել։ Շատ տարիներ առաջ Հայաստանի նախկին նախագահ Տեր Պետրոսյանը Թուրքիայի ազգայնական շարժում կուսակցության առաջնորդի հետ գաղտնի բանակցություններ էր վարել։ Ոչ ոք Թուրքիայում չէր կարող պատկերացնել, որ նման բան կարող է տեղի ունենալ։ Նրանք շատ մոտ էին պայմանավորվածության ձեռքբերմանը, սակայն ցավոք թուրքական այդ կուսակցության առաջնորդը մահացավ։ Ուստի կարծում եմ, հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացումը քաջալերման կարիք ունեն, եւ չեմ կարծում, թե որևէ պատճառ գոյություն ունի, որը թույլ չի տալիս Թուրքիայի առաջնորդին նման քաջություն ցուցաբերել։
It needs courage, obviously, and I don't see a reason why a Turkish leader could not show that courage.
Այս տարի ապրիլի 24-ին տոնելով Գալիպոլի մարտերի 100-ամյակը, արդյոք նախագահ Էրդողանը փորձում է աշխարհի առաջնորդների ուշադրությունը շեղել ճիշտ նույն օրը կայանալիք հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի միջոցառումներից, այդ պիսով նսե մասնելով դրանց նշանակությունը, հարցրեցին Կոզդեմիրին.
But first of all, I think it won't work because people remember, as Turks remember, that this it never took place on April 24th.
Իմ կարծիքով ոչինչ չի ստացվի, որովհետև մարդիկ քաջատեղյակ են, առաջին անգամն է, որ Գալիպոլիի մարտերը հիշատակվելու են ապրիլի 24-ին, ինչը նախկինում երբեք չի եղել։ Այս գաղափարը կարող է ճիշտ հակառակ արդյունք ունենալ, որովհետև բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր գիտեն պատմություն, գիտեն նաև, որ Օսմանյան կայսրության կողմից կռվել են նաև հայեր, օրինակ Սարգիս Թորոսյանը։ Նա Օսմանյան կայսրության հերոս էր, բայց այդ նույն ժամանակ, երբ լսում է, որ երկիրը, որի համար նա պատրաստ էր իր կյանքը զոհել, սպանել է իր ընտանիքին, այդ ամենից հետո նա միանում է բրիտանացիներին։ Սա այն է, ինչ կարծում եմ, թուրք երեխաները պետք է կարդան իրենց դասագրքերում։ Պատմության իմացությունը օգնում է, որ նման դեպքերը չկրկնվեն։ Տեսեք, ես հայտնվեցի Գերմանիայում որպես միգրանտների զավակ, իմ ծնողները աշխատում էին Գերմանիայում, բայց այսօր ես գերմանական քաղաքական կուսակցության ներկայացուցիչ եմ, եւ կցանկանայի, որ ազգությամբ հայը մի օր դառնար Թուրքիայի դեսպան.
And I would wish that a person of Armenian origin could be an ambassador of Turkey.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.
Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, ռուսական լրատվամիջոցները այսօր հրապարակել են կադրեր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Ղրղստանի նախագահ Ալմազբեկ Աթամբայևի հանդիպումից։ Այս հանդիպման ուղղված էր աշխարհի առաջատար լրատվամիջոցների ուշադրությունը, սակայն հանդիպման օրակարգը չէր այս աննախադեպ ուշադրության պատճառը։ Բոլորը սպասում էին տեսնելու համար Վլադիմիր Պուտինին եւ համոզվելու համար, որ նա ողջ է եւ առողջ։ Այսօր Ղրղստանի նախագահն է իր վրա վերցրել այդ բոլոր խոսակցությունները հերքելու պարտականությունը։ Լսենք Ազաբաբայանին.
Շուրջ 10 օր բացակայությունից հետո Ռուսաստանի նախագահն այսօր հայտնվել է հանրության առջև։ Կան լուսանկարներ եւ տեսագրություն։ Սանկտպետերբուրգում Կոստանդինյան պալատում այսօր հանդիպել են Ռուսաստանի եւ Ղրղստանի նախագահները։ Բանակցությունները նախատեսված էր սկսել կեսօրին, սակայն դրանք ուշացումով են սկսվել մոտ 2 ժամ ուշացումով։ Պուտինի անհետանալը դարձել էր միջազգային լրատվամիջոցների հիմնական թեմաներից մեկը։ Այսօր օրինակ ավստրիական թերթերից մեկը գրել է, որ Պուտինը վատ առողջ է, որ խնդիրներ ունի մեջքի հետ եւ որ ավստրիացի մասնագետներից մեկը Ռուսաստան է մեկնել նրան օգնելու համար։ Շատ են նաեւ հոդվածներ այն մասին, որ Կրեմլում հեղաշրջում է տեղի ունեցել կամ գոնե հեղաշրջման փորձ։ Ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հերքել էր տեղեկություններն այն մասին, որ իր ղեկավարն առողջության հետ խնդիրներ ունի։ Կոստանդինյան պալատում տեղի ունեցած հանդիպմանը Ռուսաստանի նախագահն այսօր ասել է, որ Պուտինը ոչ միայն քայլում է, այլ անձամբ էր ավտոմեքենայի ղեկին։
Это чтобы меньше было сплетен. Но и президент России он не только ходит, он и гоняет только так, гостей катает за рулем. И как это говорится по-русски, не дождутся. Не дождутся. Кучно сплетен.
Հավել եմ, որ Ղազախստանի նախագահի մամլոյցարայությունը իր հերթին հաղորդագրություն է տարածել այն մասին, որ Ռուսաստանի, Ղազախստանի եւ Բելարուսի նախագահների հետաձգված հանդիպումը տեղի կունենա առաջկա օրբաթ մարտի 20-ին։ Այսօր վադրությամբ ռուսական եւ բելարուսական կողմերը հաստատել են իրենց մասնակցությունը, ասել են Ազարբայևի մամլոխոսնակ Դաուրեն Աբայևը։ Հիշեցնեմ, մարտի 12-ին եւ 13-ին Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի հրավերով Աստանայում պետք է կայանար 3 երկրների ղեկավարների հանդիպումը, սակայն հանդիպումից ընդամենը 1 օր առաջ հայտարարվեց դրա հետաձգման մասին։ Աբայևն այսօր հետաձգումը բացատրել է 3 պետությունների ղեկավարների խիստ աշխատանքային օրակարգով։ Հիշեցնեմ նաև, որ Ղազախստանը, Ռուսաստանը եւ Բելարուսը Եվրասիական միության անդամ են, ինչպես նաև Հայաստանը, սակայն Հայաստանի նախագահ մարտի 20-ին նախատեսված հանդիպմանը հրավիրված չէ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վրացական գյուղն ընդդեմ ազգային ժողովի պատգամավոր նախկին բնապահպանության նախարար Վարդան Այվազյանի։ Վրաստանի գյուղերից մեկում բնակիչները մեղադրում են Այվազյանին, որ վերջինիս գործունեության պատճառով այլևս չեն կարող իրենց լճում ձուկ որսալ։ Դատական քաշքշուկների մասին գրում են վրացական թերթերը, Պրահայից պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Վրաստանի Տաբացկուրի գյուղի բնակիչները դատական գործ են սկսել Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր բնապահպանության նախկին նախարար Վարդան Այվազյանի դեմ։ Տեղացիները պահանջում են չեղյել համարել Վրաստանի էկոնոմիկայի նախարարության կողմից Վարդան Այվազյանի ընկերությանը տված արտոնագիրը, քանի որ դրանից հետո սահմանափակվել է Տաբացկուրի լճում ձուկ որսալու գյուղացիների իրավունքները։ Տեղացիներն ասում են, որ իրենց եկամտի միակ աղբյուրը ձկնորսությունն է, որը հիմա փաստացի արգելվում է։ Վրացական ռեզոնանս թերթը գրում է. «Բանն այն է, որ 2010 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Տաբացկուրի լիճը աճուրդով վաճառվել է 1832 լարիով։ Աճուրդին մասնակցել է ընդամենը 1 ընկերություն, Օզերա ընկերությունը, որի բաժնետոմսերի 90%-ը պատկանում է Վարդան Այվազյանին»։ Թերթը տեղեկացնում է, որ ընկերությունների գրանցման ռեեստրի տվյալներով այդ ընկերությունը ստեղծվել է աճուրդից ընդամենը մի քանի օր առաջ, օգոստոսի 30-ին։ Վրաստանի էկոնոմիկայի նախարարությունը լիճը տրամադրել է 20 տարվա օգտագործման համար պայմանով, որ լճում միշտ պետք է ձուկ լինի։ Սակայն տեղացիներն ասում են, որ Վարդան Այվազյանի ընկերությունը այս պայմանը չի պահպանել։ Ընկերությունը սկսել է ոչնչացնել ձուկը։ Ավելին, Սևանա լճից 80 տոննա խեցգետին են բերել լցրել Տաբացկուրի լիճը։ Խեցգետինները ուտում են ձկների ձկնկիթը, որի արդյունքում ձկների 13 տեսակ համարյա ոչնչացման եզրին են։ Վրացական թերթը նշում է, որ սակայն Այվազյանը հեռուստատեսային հարցազրույցում ասել է, թե լիցենզիայի պայմանի համաձայն 10,000 մանրաձուկ է բաց թողել լիճ։ Տեղացիները բողոքում են, որ Վարդան Այվազյանի ընկերությունը պահակներ է վարձել, որոնք հսկում են լիճը և չեն թույլատրում իրեն ձկնորսությամբ զբաղվել։ Չնայած արգելքին, մենք երբեմն ձուկ ենք որսում, որովհետև դա մեր ապրուստի միակ աղբյուրն է, ռեզոնանսին ասել է տեղացի բնակիչ Լավրենտի Մուրադյանը։ Տեղացիները նաև ասում են, որ Վարդան Այվազյանը լավ հարաբերություններ է ունեցել Վրաստանի ներքին գործերի նախկին նախարար Վանո Մերաբիշվիլի հետ։ Նրանց խոսքերով Այվազյանը հաճախ էր գալիս Տաբացկուրի, որտեղ ժամանակ էր անցկացնում Մերաբիշվիլի հետ։ Վրաստան թերթի խմբագիր Վրաստանի նախագահի նախկին խորհրդական Վան Բայբուրտը դրական է բնութագրել Այվազյանին, ասելով, որ 2010-ին նա լիճը ձեռք է բերել լրիվ օրինական ձևով։ «Վարդան Այվազյանը մեր մարդն է և լավ ընկերը. Նա ինքը ծնունդով Տաբացկուրից է, ուստի ես կարծում եմ տեղացիներին նա չէր արգելի. Այվազյանը մեր երկրի մեծ ընկերն է, ագիտատորը և պրոպագանդիստը», ասել է Վան Բայբուրտը ռեզոնանս թերթին։ Իսկ գյուղի բնակիչ Լավրենտի Մուրադյանը ասել է, որ գյուղացիները օգնության խնդրանքով բազմաթիվ անգամ դիմել են տեղական իշխանություններին, սակայն ապարդյուն, նրա խոսքերով, կրկնակի աճուրդի դեպքում գյուղացիները պատրաստ են գնել լիցենզիան։ Ի վերջո, վրացական գյուղի բնակիչները Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավորի դեմ դատական գործ են բացել։ Գրուզիա օնլայնը այսօր տեղեկացնում է, որ մարտի 11-ին նշանակված առաջին լսումները Թբիլիսի քաղաքային դատարանը անորոշ ժամանակով հետաձգել է։
Ադրբեջանում 3 բազմամարդ բողոքիցույց է անցկացրել ընդդիմությունը, այդ երկրում վերջին հանրահավաքը անցած նոյեմբերին էր, երբ քաղբան տարկյալներին ազատ արձակելու հարցներ օրակարգում։ Այժմ մարդկանց փողոց է դուրս բերել Իլհամ Ալիևի տնտեսական քաղաքականությունը։ Վերջերս Ադրբեջանի ազգային արժույթը մանաթը կտրուկ ավելի քան 30% անկում գրանցեց։ Պրահայից հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ապազգային իշխանություն հերացիր կոչերով Բաքվում 3 տեղի ունեցել ընդդիմության հանրահավաքը, որը նվիրված է եղել կոռումպացված իշխանությանն ու երկրի շարքային քաղաքացիների ծանր տնտեսական վիճակին, փոխանցում է մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը։ Ոչ կողոպուտին, այս կարգախոսով ավելի քան 10,000 մարդ 3 Բաքվի Մեհսուլ մարզադաշտում դժգոհում էր վերջին ամիսներին ադրբեջանական մանաթի արժեզրկումից, ինչի արդյունքում բնակչության մոտ տնտեսական վիճակի կտրուկ վատարացում է արձանագրվել։ Ընդդիմադիր գործիչ Ալի Քերեմլին իր ելույթում ասել է, որ իշխանությունների հանցավոր քաղաքականությունը հանգեցրել է նրան, որ ունենալով 19 միլիարդ մանաթի բյուջե, նրանք որոշել են 8 միլիարդ մանաթ բյուջեով օլիմպիական խաղեր անցկացնել։
Խուլիգանլիկ էլեդիլար,
ում է պետք, հարցրել են դիմադիր գործիչը, հավելելով, որ այդ հսկայական միջոցները կարելի էր ուղել սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծմանը, նվազագույն կենսաթոշակն ու աշխատավարձը բարձրացնելուն։ Սա ոչ թե Մանաթի դեմ, այլ արդարության համար պայքար է, իր ելույթում հայտարել է Ադրբեջանի ժողովրդավարական ուժերի կոնգրեսի համակարգող խորհրդի ներկայացուցիչ Ֆուադ Ղահրամանլին։ Այդ աղետը ժողովրդի համար կազմակերպել է Ալիևի վարչակազմը։ Տարիների վեր նրան գողանում են նավթից ստացվող եկամուտները, այժմ այդ մեղավոր կառավարությունը պետք է դուրս գա եւ հաշվետու լինի ժողովրդի առջեւ, նաեւ ասել է ադրբեջանցի ընդդիմադիր գործիչը։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները նաեւ պաստառներ էին պահել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիր ստորագրելու պահանջով։ Ընդդիմության ներկայացուցիչը, սակայն, իր ելույթում նշել է, որ այս իրավիճակից դուրս գալու համար ոչ թե արևմուտքից պետք է օգնություն սպասել, այլ ժողովուրդը պետք է կամք ցուցաբերի։ Ալիևի վարչակազմը չի ճանաչում ոչ օրենք, ոչ էլ բարոյականություն, ասել է ադրբեջանցի ընդդիմադիր գործիչ Ղահրամանլին։ Հանրահավաքն ավարտվել է Բանաձևի ընդունմամբ, որում ընդդիմությունն արձանագրում է իշխանությունները խաբել են քաղաքացիներին, կտրուկ փոփոխելով Մանաթի գինը, չնայած ավելի վախտրված հրապարակային խոստումներին։ Այդ պատճառով Ալիևի վարչակազմը պետք է հատուցի բնակչության վնասները, բարձրացնի աշխատավարձերն ու թոշակները, նվազեցնի վարկերի տոկոսները, վերջտա կոռուպցիային ու մենաշնորներին, ասվում է հայտարարության տեքստում։
Մեկ տարի առաջ Ղրիմում վիճահարույց հանրաքվեն ազդարարեց թերակղզին ցանկանում է մտնել Ռուսաստանի Դաշնության կազմ։ Այսօր Ռուսաստանում տոնում են Ղրիմի, այսպես ասենք, վերամիավորումը, մինչդեռ արևմուտքը վերահաստատում է, որ սատարում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունն ու համարում, որ Ղրիմը բռնակցվել է։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում Պրահայից։
Ռուսաստանում մեկ շաբաթյա տոն է, Դաշնությունը նշում է Ղրիմն իր կազմը ընդունելու առաջին տարեդարձը, Ուկրաինան և Արևմուտքը Ռուսաստանի և Ղրիմի միավորումը անվանում են բռնակցում։ Այսօրվա միջոցառումներից առաջինը Ղրիմի տեղական խորհրդարանի արտահերտ նիստն էր, որի բացմանը հնչել է Դաշնության օրհներգը։ Դիմելով Ղրիմի օրենսդիրներին, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հատուկ բանագնաց Օլեգ Բելավենցևը նրանց շնորհավորել է մեջբերում եմ Ռուսաստան վերադառնալու առիթով։ Ինչպես և Պուտինը, Բելավենցևն էլ ասել է, որ Մոսկվան անցյալ տարի որոշել է հսկողության տակ առնել Ղրիմը, քանի որ անհրաժեշտ էր մեջբերում եմ պաշտպանել թերակղզու բնակիչներին, ովքեր ծանր կայացության մեջ էին հայտնվել 2014-ին ամերիկացիների ջանքերով Կիևում նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչին գահանկեց անելուց հետո մեջբերման վերջը։ Նշենք, որ անցյալ տարի Արևմուտքը ապօրինի է անվանել Ղրիմի և Ռուսաստանի վերամիավորումը և դիրքորոշումը չի փոխել։ Եվրամիության խորհուրդը այսօր ևս մեկ անգամ պաշտոնապես դատապարտել է բռնակցումը և հայտարարել, որ սատարում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը։ Այդ մասին ասվում է Եվրամիության արտգործնախարարների հայտարարությունում։ Մինչդեռ ռուսները պնդում են, որ Ղրիմը գրավելուց բացի այլ տարբերակ չկար։ Ոչ ոք չի կարող կասկածի տակ առնել Ղրիմում բնակչության կամ արտահայտության դեմոկրատական էությունը։ Ղրիմի և Ռուսաստանի վերամիավորումը դարի ամենակարևոր իրադարձություններից մեկն է, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդարանի ստորին պալատի պետական դումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինը։ Երեք ռուսաստանյան հեռուստաալիքներով հեռարձակել են Ղրիմ ճանապարհ դեպի հայրենիք վավերագրական ֆիլմը, որը նվիրված է Դաշնության կազմում թերակղզին ընդգրկելու առաջին տարեդարձին։ Այդ միանշանակ պրոպագանդիստական ֆիլմում նախագահ Պուտինը բացատրել է Ղրիմը հսկողության տակ առնելու շարժառիթները։
Конечная цель была не в захвате Крыма и не в какой-то аннексии. Конечная цель была в том, чтобы дать возможность людям выразить своё мнение по поводу того, как они хотят жить дальше.
Վերջնական նպատակը Ղրիմը գրավելը կամ բռնակցելը չէր, վերջնական նպատակն էր մարդկանց տալ իրենց կյանքը շարունակելու հարցում ազատ արտահայտվելու հնարավորություն, ասել է Պուտինը։ Այդ ֆիլմում Ռուսաստանի նախագահը ասել է նաև, թե Ուկրաինայի և Ղրիմի շուրջ լարվածության օրերին նա նույնիսկ չի բացառել հարկ եղած դեպքում մարտական պատրաստության բերել Ռուսաստանի միջուկային զենքը։ Ինձ այդ օրերին արտասահմանից զանգահարում էին մեծ թվով պետական ղեկավարներ, հորդորում էին դադարեցնել մեր գործողությունները Ղրիմում, սակայն ես նրանց պատասխանում էի, որ դա մեր պատմական տարածքն է, և մենք չենք կարող լքել այնտեղ վտանգի առաջ հայտնված մարդկանց, ասել է Պուտինը։ Նա այդ ֆիլմում նշել է, որ Ղրիմը գրավելու որոշման մասին ասել է անվտանգության խորհրդի արտակարգ նիստում, որը գումարվել էր փետրվարի 23-ին անմիջապես Յանուկովիչի փախուստի լուրը ստանալուց հետո։ Նիստը ավարտվել է առավոտյան ժամը 7-ին։ Բաժանվելուց ես ասացի իմ գործընկերներին, որ մենք պետք է սկսենք Ղրիմը վերադարձնելու աշխատանքը, ասել է Պուտինը։ Դրանից հետո էլ նա ըստ այդ ֆիլմի կարգադրել է անվտանգության ուժեր և դեսանտային ներուղարկել Ղրիմ։
Վերադառնանք Հայաստան։ Կիրակի օրը 26 համայնքներում ընտրություններ էին։ Համայնքների ղեկավար ընտրվեցին մեծամասամբ հանրապետականների ներկայացուցիչներ։ Այս ընտրություններն աչքի ընկան նրանով, որ ընտրապայքարի ընթացքում շատ համայնքներում գրանցված թեկնածուների մեծ մասը ինքնաբաց հարկ հայտարարեցին ընտրությունների օրը այլ ընտրանք չթողնելով։ Տեղեր գյուղում էլ 7 մշտական բնակչի պայմաններում քվեարկել է 7 տասնյակից ավելի մարդ։ Ռուզան Գիշյանն է պատմում։
Տեղերի գյուղապետարանն այսօր փակ էր 3 քվեարկությունից հետո։ Մինչդեռ նախորդին այստեղ տոնական տրամադրություն էր։ Ընտրություններին հետևող լրագրող Սառա Պետրոսյանը պատմում է, որ քվեարկությունը չավարտված միակ հանրապետական թեկնածուն արդեն սեղան է բացել և նշել հաղթանակը։
Այդ գերուխումը, որը տեղի ունենում եւ հենց քվեարտուփի շուրջ բոլորը, անգամ ասենք օղուշիշը քվեարտուփի հենց կողքը դրված եւ այլն, եւ այն գերուխումը, որը հենց շինության ներսում այլ սենյակներում է տեղ ունենում, դա մի բանի մասին, որ միակ շահագրգռիր մարդը այդտեղ պետք է լիներ համայնքի ղեկավարը, որը պետք է այդ ճաշկերույթը կազմակերպելով որոշակի զանգվածի պարտապես հավաքել այնտեղ։
Գյուղացիները չեն հերքում, հյուրասիրություն եղել է, ուղղակի իրենք տեղյակ չեն եղել, որ ընտրական օրենսգրքով արգելված է տեղամասում սեղան գցելը։
Այդ աշխատողները իրավունք չունեին, հաց ուտեին։ Այդ տենց մտածողները, որ սովածանում են, ինչ են ուտում հետաքրքիրը, հաց չեն ուտում, ամբողջ օրը դուք տեսնում եք այս գյուղը, սառոտ, մարդիկ սովածանում են այդտեղ անկախ իրանցից։ Իսկ հյուրասիրությունը արդեն գալիս է գյուղապետի շնորհքից, ցավը տանեմ, ամեն գյուղապետ չի կարա մեր գյուղապետի նման հյուրասիր իր հանձնաժողովի անդամներին։
Վերընտրված գյուղապետ Գառնիկ Հովանիսյանն այսօր գյուղում չէր, ավելին նա այստեղ մշտապես չի բնակվում։ Տեղերում ապրում է 7 բնակիչ, սակայն ընտրություններին 87 մարդ էր մասնակցել, ովքեր եւ միաձայն ընտրել էին առաջադրված միակ հանրապետական թեկնածուին։ Գյուղացիները նշում էին, որ գյուղում խնդիրներ շատ կան, ճանապարհները քանդված են, խանութ, դպրոց ու մանկապարտեզ չկա եւ քչերն են ցանկանում այստեղ մնալ։ Նախընտրական քարոզարշավ գյուղապետը չի անցկացրել, սակայն խոստացել է, որ կլուծվի հիմնական խնդիրը՝ գյուղը կապահովվի խմելու եւ ոռոգման ջրով։
Գյուղապետի շնորհիվ արդեն այդ խնդիրը էլ չենք ունենա, հույսով եմ։ Մենք փանախբյուր ա կոչվում, ձորի մեջ ա, բնական աղբյուր ունենք, հողի տակից ջուր ա դուրս գալիս, այդ ջուրը նասոսներով էլեկտրականությամբ շատ դժվարությամբ այդ ջուրը մենք հանել ենք գյուղ։
3 տեղեր գյուղից բացի ղեկավար են ընտրել նաև 25 այլ համայնքներում։ Ըստ դիտորդների, եթե տեղերում անգամ չբնակվողներն են մասնակցել ընտրությանը, ապա մյուս համայնքներում ակտիվություն չի նկատվել։ Արմավիրում գործող քաղաքացիական Զարթոնք հասարակական կազմակերպության նախագահ Տիրայր Մուրադյանը նշում է, որ քաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ ընտրատեղամասերը հիմնականում դատարկ են եղել, և միայն ընտրության ավարտին է, որ կուտակումներ են առաջացել։
Տպավորությունը այնպիսին է, որ հասկանալով, որ ընտրողների թիվը խայտառակ պակաս է, մարդկանց պարզապես ոչ թե հրավիրել, այլ բերման են ենթարկել ընտրատարածք, ընտրատեղամաս, որպեսզի իրենց ցանկալի արդյունքը ստանա։
Քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության անդամները թիմ ընտրությունների ժամանակ տասնյակ ընտրախախտումներ են նկատել, այդ թվում կոպիտ խախտումներ։ Նախաձեռնության աշխատանքները համակարգող Լենա Նազարյանը նշում է, որ եղել են դեպքեր, երբ վստահված անձերից մեկը փորձել է քվեարկել մեկ ուրիշի փոխարեն կամ ընտրախցիկ մտել մի քանի քվեաթերթիկով։
Իջևանում մի այսպիսի դեպք պատահեց, երբ ընտրողի մոտ հայտնաբերվեց 3 քվեաթերթիկ, և ընտրողը ասում էր, որ այդ քվեաթերթիկները իրեն տվել է հանձնաժողովի անդամը, ու բաժանում էր քվեաթերթիկը հանձնաժողովի անդամը, պնդում էր, որ նա չի տվել 3 քվեաթերթիկ, տվել է ընդամենը 1-ը։ Այդպես էլ այդ հարցը տեղամասում չի պարզվել։
Թիմ ընտրությունների արդյունքներն արդեն ամփոփվել են։ 26 համայնքներից 17-ում իշխող հանրապետական կուսակցության թեկնածուներն են հաղթել, և միայն 3-ում է, որ հաղթանակ են տոնել ընդդիմադիր կուսակցությունների ներկայացուցիչներ։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արագածոտն, Երևան։
Հայկական երկաթուղու կառավարիչ ռուսական ընկերությունը արդեն 6 տարի հայտարարում է իր վնասների մասին, ու այդ վնասների դիմաց փոխհատուցում ստանում պետ բյուջեից։ Ընկերությունն իր կորուստները պատճառաբանում է տնտեսական գործոններով ու նաև հայտարարում ներդրումների մասին։ Մինչդեռ տնտեսագետներն ու երկաթուղու գործունեությունն ուսումնասիրած պետական հանձնաժողովը կասկածի տակ են դրել ընկերության կատարած ներդրումների արդյունավետությունը։ Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։ 6 տարի առաջ հայկական երկաթուղու միանձնյա կառավարումը ստանձնած Հարավկովկասյան երկաթուղին հայտարարում է, որ Հայաստանի երկաթուղու արդիականացման համար արդեն ծախսել է 91 միլիարդ դրամ, եւ դրանով իսկ կատարել ներդրումների մասով պարտավորությունների կեսը։ Մյուս կողմից տարեստարի ավելանում են ընկերության վնասները, որոնք ի դեպ փոխհատուցվում են Հայաստանի պետբյուջեից։ Սա հաշվի առնելով անցած շաբաթ անգամ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Սրաբոյանը կասկածի տակ դրեց ներդրումների արդյունավետությունը։
Ես հանձնարարում եմ մեր հանձնաժողովի աշխատակազմին, որպեսզի այս տարվա մեր աշխատանքներում առաջնահերթություններից համարվի Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության մոտ ներդրումների արդյունավետության, մասնավորապես գնումների ընթացակարգերի մանրամասն ուսումնասիրությունը։ Ի տարբերություն մյուս մենաշտորների, նկատի ունեմ Հայաստանի էլեկտրոցանցեր ընկերության, Գազպրոմ Արմենիա ընկերության, որոնք երբ գնումներ են իրականացնում, պարտավոր են մրցութային կարգով իրականացնել, ապա Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության նկատմամբ գնումների օրենսդրության պահանջները չեն տարածվում։
Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության մամուլի խոսնակ Վարդան Ալոյանը նշում է, որ ընկերության ներդրումներն արվել են ենթակառուցվածքի արդիականացման և վագոնների ու ռելսերի թարմացման համար։ Միջդեռ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը արժանահավատ չի համարում ներդրումների մասին տվյալները, ընդգծելով, որ ընկերությունը ինքնուրույն է տնօրինում, թե երբ, ումից և ամենակարևորը ինչ գնով ապրանք ձեռք բերի։
Արդյոք այդ ներդրումները արդյունավետ են։ Եվ այդ ներդրումները այլ նպատակներ չեն օգտագործել, որտեղ միայն ներկելով, հինը միայն վերանորոգելով, և դա ներկայացնելը որպես ծախս, նա չի նշանակում, որ ներդրումը կատարվել, որից մենք ստացել ենք, այսինքն ծառայություններից օգտվողները ստացել են օգուտներ։ Միանշանակ ոչ, որտեղ կարող են նույն ծախսերի մեջ այնպիսի ծառայություն, այնպիսի գնումներ մտցնել, ասենք նույնիսկ կարող են մի ճոխ սպասարկման մեքենա գնել և դա մտցնել ծախսերի մեջ, այդպես էլ կա։ Եվ ասենք իրեք իշքա ծախսերը կատարվել է, տեսեք, այս պատճառով մենք ստիպված ենք գինը բարձրացնել, և այդ պատճառով մենք պետք է գնանք կառավարությունից դոտացիա ուսենք։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովն անցած շաբաթավերջին անգամ նախազգուշացում տվեց, պահանջելով, որ այսուհետ Հարավկովկասյան երկաթուղին հետևի մրցակցային օրենսդրության պահանջներին և զերծ մնա չարաշահումներից։ Պետական հանձնաժողովը քննադատեց նաև ռուսական ընկերության գնային քաղաքականությունը, ընդգծելով, որ վերջին 3 տարիներին բեռնափոխադրումները թանկացել են մինչև 17%, ինչը ոչ միշտ է համահունչ եղել ընկերության ծախսերին։ Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության մամուլի խոսնակ Վարդան Ալոյանը հաստատում է, որ վերջին տարիներին բարձրացել են ոչ միայն բեռների, այլ նաև ուղևորափոխադրումների գները։ Միաժամանակ ընդգծում, ԱՊՀ երկրներում արտաքին տնտեսական գործոններով պայմանավորված։
Ինչ ես կարա բարձրացնես, ասեն մոնոպոլիստես, հա, իսկ գրուզավոր պերիվոսկի կանեդը ամեն տարի անցատարվա հետ ամենակարամասեն պակասելով, դա էկոնոմիկայի հետ աշխարհի ու մեր էկոնոմի տնտեսության հետ ամենք, դի ես կացեմ ենք, ասենք թե չգիտեմ ինչ որ ուրիշ տուփ կար, եթե շատ են արտահանում, մենք մեր գործ ավելի լավ ագրում, երբ որ պակասում է այդ էքսպորտը եւ պակասում է իմպորտը, մեր գործը բնականաբար վատանում է։
Նշենք, որ արդեն 5 տարի Հայաստանի պետբյուջեն փոխհատուցում է ռուսաստանյան Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության վնասները։ Ընդ որում 5 տարիների ընթացքում պետբյուջեից ընկերությանը տրվող փոխհատուցումը եռապատկվել է։ Այս տարի պետբյուջեից առանձնացվել է մոտ 600 միլիոն դրամ։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը նշում է, որ սա ռուսական հերթական ընկերության վատ կառավարման արդյունքն է, որի համար վճարում են քաղաքացիները։
Հիմա նույն էլեկտրոցանցի կրած վնասները մենք պիտի էլեկտրոէներգիայի գնի բարձրացումը մենք ենք փոխհատուցում։ Հայրուս գազարտի անշնորհ աշխատանքի պատճառով, կոռուպցիոն ռիսկերիով աշխատելու պայմաններում կրած վնասների պատճառով վճարեցինք մենք, երբ որ սակագինը բարձրացավ։ Այսօրվա համակարգը կառավարման դեր նախատեսում է, որ բոլոր ռիսկերը, բոլոր վնասները պետք է փոխհատուցեն ոչ թե այն մարդիկ, ովքեր որ դրանով զբաղվում են, տնտեսավարուներ, մենք քաղաքացիներս, որովհետև այդ կազմակերպությունները իմ նշված, նրանք պաշտպանում են պետության կողմից հատուկ կարգավիճակ ունեն, չգիտես ինչ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սպառողների իրավունքները պաշտպանված չեն, կարծում է այդ իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչը։ Առաջնայինը, որ հուզում է մարդկանց թերևս սննդի անվտանգությունն է։ Օրերս Կապանի սպանդանոցում բրուցելոզի դեպք է գրանցվել, 15 հոգի հոսպիտալացվել են։ Որտեղ էին վերահսկող պետական մարմինները, լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Կապանի մսի սպանդանոցում օրեր առաջ արձանագրված բրուցելոզի դեպքը, ինչի հետևանքով 15 մարդ այսօր հոսպիտալացված է, վկայում է, որ սննդամթերքի շուկան պատշաճ չի վերահսկվում, պնդում է իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանը։ Վարակված միսը սպանդանոցից կարող էր հայտնվել նաև շուկայում, որովհետև պատվաստված կենդանին հիվանդից չի տարանջատվում, պարզաբանում է փորձագետը։
Գյուղատնտեսության նախարարությունը միանշանակ թերանում է, վերահսկողությունը միանշանակ թերյա, որովհետև այդ համակարգը, որ ներդրվել է արդեն իսկ մասնագիտական բացերով արված աշխատանք, եւ վերահսկողությունը, եթե անգամ արվել է, արվել է անենց, որ այսօրվա դրությամբ ունենք այդ մարդկանց, հիվանդ մարդկանց թիվ։
Գյուղատնտեսության նախարարության համապատասխան վարչության պետ Հովանես Մկրտչյանը չի ընդունում պնդումը, թե իրենց թերացման հետևանքով վարակված միսը կարող էր նաև սպառողին հասնել։ Անցած շաբաթ ենք ստացել ահազանգը, այս պահին ուսումնասիրությունները շարունակվում են, ազատությանը փոխանցեց Մկրտչյանը։
Այն ինչ որ հիվանդ կենդանու հետ են մարդիկ շփվել կամ հիվանդ կենդանու ենթամթերք են օգտագործել, որ վարացել են, դա փաստ է։ Որևիցե մեկը որ թերացել է, բնական է, մեկը թերացել է, որ ունենք խնդիր, որ հիվանդ ընդանին մորսել է մարդիկ վարակցել է։ Այս պահին ունենք դա, բայց կոնկրետով թերացել հաստատ ես այս պահին չեմ կարող ասել։ Լաբորատոր փորձականությունն էլ աշխարհում չկա նման բան, որ 100% արդյունքն ու փաստացին համընկնեն իրար հետ։
Վարակված ու հոսպիտալացված հիվանդների վիճակը մասնագետները գնահատել են թեթև և միջին ծանրության։ Անվճար բուժօգնություն ստացող հիվանդները կապանի սպանդանոցի աշխատակիցներն են։ Պիպոյանը պնդում է, որ հերթական անգամ թե գյուղնախարարությունը և թե առողջապահության նախարարությունը արձանագրված դեպքերի մասին պաշտոնական հայտարարություններ են անում միայն խնդրի հասարակական հնչեղություն ստանալուց հետո։
Առողջապահության նախարարությունը 100% ամուս թերացել է իր աշխատանքում, որովհետև մինչև այսօր սպանդանոցում աշխատած մյուս աշխատողները մինչև այսօր ստուգված չեն, մենք չգիտենք այս մարդիկ հիվանդ են թե առողջ։ Եվ ի վերջո մինչ ուրբաթ օրը երեկոյան, երբ մենք տեղեկացանք, մինչ շաբաթ օրը առավոտյան, մինչև մենք տեղեկացրեցինք մարդկանց, որ երկրումս պրոբլեմ կա, հայտարարությամբ հանդես չէր եկել նախարարությունը։
Նախարարությունը գրանցված դեպքերը թաքցնելու միտում չունի, ազատության հետ զրույցում ասաց նախարարության պետական հիգիենի և հակահամաճարակային տեսչության գլխավոր մասնագետ Լիանա Թորոսյանը, հակադարձելով Պիպոյանի պնդմանը, թե բրուցելոզով վարակված առաջին մի քանի հիվանդները բժիշկներին են դիմել դեռ փետրվարի 20-ից, իսկ նախարարությունն արձագանքել է միայն անցած շաբաթ։
Նախարարությունն է հարցի մասին բարձրացրել, նախարարությունը առաջապատմեց, որ հիվանդի տերն է։ Ինչ պայմաններում այդ հիվանդը հիվանդացել կներեք, բայց դա մեր խնդիրը չէ։ Մենք հետևանքի հետ ենք աշխատում։ Բայց քան այդ հիվանդները որտեղից ավելացան, ում հայտնաբերման արդյունքում ավելացան։
Ինչ դեռ ըստ Պիպոյանի պետական վերահսկողության թերացման այլ օրինակներ էլ կան, ամիսներ առաջ էլ խոզի սատկած միսներ հասել շուկա։
Պետական վերահսկողություն, պետական աջակցություն մեխանիզմը գործում է հետևյալ սկզբունքով, որպես լավագույն պետական աջակցություն, պետական վերահսկողության բացակայություն։ Իսկ միաժամանակ չենք իրականացնում երկու գործողություն. ոչ վերահսկողություն ենք իրականացնում, ոչ աջակցություն։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի վերջին իսկական տոն է սպասվում ֆուտբոլասերների համար, Երևան են ժամանելու տարբեր սերունդների հայտնի ֆուտբոլային աստղեր։ Խորեն Հովանիսյանի 60-ամյակը նշելու համար նրանք խաղադարձ դուրս կգան Երևանում։ Էլեն Չիլինգարյանին լսենք։
Մարկո Մատերացին, Ջենարո Գատուզոն, Ժան-Պյեր Պապենը, Իվան Սամորանոն և տարբեր սերունդների ու հավաքականների հանրահայտ այլ ֆուտբոլիստներ։ Մարտի 28-ին խաղադաշտ դուրս կգան Երևանում հայաստանյան Մարադոնայի, Խուրեն Հովանիսյանի 60-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ։ Խորհրդանշական խաղին կմասնակցեն նաև նախկին խորհրդային միության ֆուտբոլի հավաքականի անդամները և Հովանիսյանի խաղընկերները։ 1986 թվականի Եվրոպայի լավագույն ֆուտբոլիստի Գորբելանովն ու իր ժամանակի լավագույն դարպասապահների մեկը Ռինատ Դասաևը,
Բիլանով, Դեմյանենկո, Միխելիչենկո, Բեսոնով, Ռուսաստանից կնեն Դասաև, Հիդիատուլին, Յարցով, Ռամանցով, Գավրիլով, Գազաև, Տարխանով։
2001-ին 20-րդ դարի Հայաստանի լավագույն ֆուտբոլիստ ճանաչված Խորեն Հովանեսյանն էլ պատրաստում է երկու խաղակեսն էլ խոտածածկին անցկացնել, ընդգծելով 60 տարին խոչընդոտ չէ։
Դուք ի՞նչ կա բոլորն էլ չեն զգում իրենց տարիքները։ Շատ ուրախ եմ, որ ես էլ չեմ զգում իմ տարիքները։
Հայաստանի ներկայիս հավաքականի մասին խոսելիս 1996-97 թվականներին ազգային ընտրանին գլխավորած Հովանեսյանը լավատես է։ Չնայած վերջին խաղերում հավաքականը պարտություն է կրել, նրա խոսքով գլխավոր մարզչին պարզապես ժամանակ է պետք։
Իմ կարծիքով մարզչին պետք է հնարավորություն տալ մարզելու համար։ Երկրորդը ուրեմն կախված է մեծ ֆուտբոլիստներից, որ նրանք այդ վարկանին ինչ մարզավիճակում են գտնվում, որովհետև քանի խաղ արդեն թղանարի մոտ վնասվածներ ա եղել, չեն խաղացել և նրանք կազմով չեն կարողացել խաղալ։ Ես գտնվա ժամանակ ա պետք տալ մարզիչին։
Միջազգային սպորտի վարպետը եւ Արարատի նախկին ֆուտբոլիստը այսօր էլ պահպանել է մարզական ոգին։ Անդրադառնալով հունիսին Ադրբեջանում կայանալիք եվրոպական խաղերին եւ Բաքու մեկնելու սպորտային ֆեդերացիաների դժկամությանը, ընդգծեց, որ խաղերին մասնակցել պետք է։
Մենք անպայման պետք է մասնակցենք, որ պետք է գնանք մենք խաղելու համար։ Ես գիտեմ, որ բոլոր սպորտմենները, ովքեր տրամադրված են, նրանք անպայման պետք է գնան ու մասնակցեն։ Միանշանակ ես կգնայ կմասնակցեի։
Երկու շաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Ազատություն ռադիոկայանն այսօր ավարտեց իր աշխատանքը ուղիղ եթերում, խոսափողի մոտ էր Տաթևիկ Լազարյանը, լրահոսին հետևեք ազատություն.am կայքի էջում, հաջողություն։